Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag da, vi skal begynne med gjesten, Ole Petter. Silje Løkeng, velkommen hit til studio. Vi traff hverandre før påske, og du begynte å fortelle din historie, og jeg tenkte at dette her var inspirerende. Der vil vi ha som gjest, og så har jeg jo sett etterpå at du, du er jo en person som fronter et viktig tema.
Stemmer.
Du har selv vært kreftrammet, du kan si litt om din historie, men du er i gang med et prosjekt også som er veldig spennende, synes jeg. Det der å reise seg opp etter en tøff utfordring i livet, det er du et godt eksempel på. Og Ole Petter, du trenger ikke sånn voldsomt mer introduksjon. Jeg så du bare holdt foredrag i Stavanger. Masse folk og greier.
Jeg har vært litt på tur. Jeg har holdt foredrag, det er jo alltid veldig gøy. Og her snakket jeg... Ja, veldig til menigheten. En ildsjel i Stavanger som heter Kato, Kjordan, som driver noe som heter Sprek Norge. Så det er da en gjeng som samles ofte til treningssamlinger, turer til utlandet og ja, rett og slett lavterskel fysisk aktivitet.
Sprek gjeng.
Ja, så det holdt jeg foredrag for, og det er jo sånn, virkelig å snakke til menigheten. Mm. Men i tillegg så hadde jeg noen intervaller til treningsøkter, og det er jo ekstra gøy da, å kombinere det, liksom det faglige og det litt teoretiske med å gå ut og gjøre det. Mm. Så vi fikk faktisk lov til å... bare på travbanen i Forus i Stavanger. Så var vi en hel haug med folk som løp rundt på travbanen der. Der er det stort sett bare hester som får lov til å være. Så vi storkoste oss. Jeg er så større i dag at jeg knapt kan gå. Men det var veldig gøy.
Ja, ja, det høres bra, Tull, men det er veldig bra. Men Silje, det er du som er hovedperson her i dag. Tusen takk for at du kunne komme i studio. Kan ikke du først bare fortelle litt om det du har vært igjennom når det gjelder sykdom? For sykdom er jo et ofte tema her. Vi har lyttere som sender inn spørsmål, kanskje har vært syke selv, har andre rundt seg som er syke. Det går mye på mentale lidelser, og det henger jo ofte litt sammen. Men du har jo vært igjennom hele sulamitten, og er på begge beina.
Ja, det har vært en reise, for å si det mildt. Ja, jeg fikk diagnosen da i 2019, så fikk jeg vite at jeg først hadde forstadiet til livmorhalskreft ganske tidlig på våren 2019. Så jeg var veldig innstilt på at jeg til høsten var nødt til å fjerne livmor og livmorhals, og det var egentlig fokuset mitt. Og så gjorde jeg en brystkreftsjekk som jeg gjør regelmessig, som man skal gjøre regelmessig. Fordi at mitt søskenbarn hadde hatt brystkreft noen år før meg, og hadde lært meg viktigheten av å sjekke meg selv. Det er sånn at i Norge så blir du ikke screenet før du er over 50, som gjør at det er veldig viktig å kjenne kroppen sin. Det gjelder egentlig alt også, og på en måte ja, alle funksjoner på kroppen. Er det noen endringer, så gå til legen og få det sjekket ut. Så jeg fant en kul i brystet, og tenkte at det her er en cyste, at det er liksom helt ufarlig, og drar til legen og blir henvist til brystdiagnostisk, og får en time der rett før sommeren. Og så, når jeg kommer inn dit, så er jeg som sagt bare innstilt på å få innsjekket det ut, og dra på å fortsette ferien min. Men når jeg kommer inn der, så blir jeg sendt direkte inn i ultralyd etter mammografi. Og det er, hvis at man har funn på mammografi, så går man på en måte videre i prosessen. Da. Og på den ultralyden så skjønner jo jeg ganske fort at her er det noe som ikke stemmer. Du vet når du er i et rom og så endrer stemningen sin fra lyst og ledig til plutselig veldig alvorlig. Og det skjedde. Det ble oppdaget en kul som mammakirurgen ønsket å ta en biopsi av. Og det gjorde de, og så står hun bak det her behandlingsbordet og ser på meg, og så sier hun at du, jeg tror jeg vil bestille en MR med en gang. Og da skjønner nok jeg at det her er mer alvorlig enn hva jeg trodde. Og så sier hun til meg bare vent på vintervel, så skal jeg komme tilbake med en time til det. Og så er hun borte i bare noen minutter, så kommer hun tilbake med det her arket og sier til meg at du bare følger etter meg, så skal jeg snakke med deg. Og i det hun går inn og tar i det her dørhåndtaket på det stillerommet, så skjønner jeg at jeg har fått kreft. For hun hadde aldri dratt meg inn på et stillerom uten at det var en alvorlig beskjed hun skulle gi. Så jeg knekker egentlig bare sammen og tenker at skal jeg bare bli 40 år? For da hadde jeg akkurat feiret 40-årsdagen min, og hele verden, altså hele liksom, livet mitt passerte I revy omtrent, og jeg bare tenkte at hva har jeg gjort? Har jeg liksom opplevd det jeg skulle oppleve? Kommer ungene til å huske meg? Hvordan person har jeg vært? Har jeg vært en ok person? Liksom hele det her rekte å gå igjennom på veldig kort tid, som ganske fascinerende.
Store spørsmål.
Ja, store spørsmål, men også veldig viktige spørsmål å stille seg, som jeg egentlig ikke hadde stilt meg selv før jeg fikk denne opplevelsen. Og går inn der og får selvfølgelig beskjed om at jeg har fått brystkreft. Og da det sånn at da går det veldig fort. Da hamner du inn I et pakkeforløp, og du får behandlingen, altså den behandlingen du skal ha. Og for min sin del så gikk jeg da inn I en veldig sånn der fysisk tilværelse. Da handlet det bare om å få bort kreften, få den behandlingen jeg skulle ha. Og det mentale ble satt på pause, fordi jeg kjente at jeg klarte ikke å håndtere både det fysiske og det mentale. Fordi at det var såpass omfattende som det ble.
Men betyr det da at du ikke kjente etter hvordan du hadde det? Det du sier?
Ja, det det jeg sier. Og det var nok et ganske sånn bevisst valg, fordi at jeg har alltid vært skikkelig dårlig til å håndtere følelser, og visste at det kom til å bli tøft og vanskelig. Sånn at jeg har nok hele livet mitt vært veldig flink til å legge ting I en boks, så håper jeg at det går over
sånn, men ikke det litt overlevelsesinstinktet som melder seg da, altså har du egentlig I en sånn situasjon, har man egentlig tid til å kjenne på hvordan man har det, det jo litt som jeg tenker jo, det var vel krigeren I deg som kom fram da, altså du kobler ut, du har fokus på det som livsviktig akkurat her og nå og så kan man si at du hadde sikkert noen å snakke med og sånne ting, men bare det lille jeg har møtt av deg, så du virker som en ganske sånn tøff mentalt sterk person da. Så det blir jo litt sånn fokusere på arbeidsoppgavene som man sier I idretten.
Ja, absolutt. Og det tror jeg nok, at du blir veldig sånn her, fokusert, at nå det liksom det jeg skal gjennom, og det må jeg bare forholde meg til. Og så skjer det jo mange ting underveis I et sånt behandlingsforløp, og det nesten ingenting som går etter planen. Sånn at du må liksom hele tiden bare justere det. Og I mitt tilfelle så gikk det jo relativt sett bra. Det ble oppdaget tidlig, som gjorde at jeg slapp inn unna cellegift. Men det som skjer at normalt så har man en primær rekonstruksjon. Altså man beholder brystet, man tar bare bort kreften, og så putter man inn et implantat, eller det som nødvendig for å bevare brystet. Og det gjøres nå på grunn av at det har vært andre kvinner som har fightet for rettigheten for å få primær rekonstruksjon. Før så ble alt på en måte bare tatt bort, høvlet av, og så måtte man vente I flere år på å få tilbake et bryst. Men hos meg så gikk det ikke, fordi jeg hadde tre kreftsvulster, og alle lå på en måte I ytterkant av huden, sånn at min hud den døde, som gjorde at det ikke var mulig til slutt å bevare det brystet. Så vi prøvde med noe transplantasjon og masse forskjellig, men til slutt så sa jeg stopp. Jeg orket ikke flere operasjoner, for det var lange og tunge operasjoner, og jeg visste at jeg måtte fjerne limor og limorhals, så jeg kjente at kroppen min trenger å hvile, og så må jeg forholde meg til det senere. Det jeg ikke forstod var hvordan det påvirket meg mentalt å miste brystet. For det ble mye, mye tyngre enn hva jeg hadde trodd. For jeg trodde sånn, rent rasjonelt sett, så tenker jeg at ok, men det ikke noe stort offer å miste brystet så lenge jeg har blitt kvitt kreften. Men jeg innså jo da at å se seg selv I speilet etterpå ble faktisk helt umulig. Jeg bare ville kaste opp og brekke meg, og det handlet nok om to ting. Det ene var at jeg følte at jeg hadde mistet kvinneligheten I meg, og det handlet om at brystet var borte, og limor og limorhalsen var borte, så jeg følte liksom at alt det kvinnelige var bare røsket bort. Og så ble jeg satt på hormontabletter som fjerner de kvinnelige hormonene I kroppen min, som en måte å hindre tilbakefall på, men det gjør også at du kommer I en kjemisk overgangsalder. Sånn at hele kroppen min var fullstendig forandret. Og så var det faktum at det brystet som var borte, det arret som var der, minte meg jo på om kreften. Og det ble på en måte en sånn retraumatisering hver gang jeg så meg selv I speilet. For frykten satt jo I kroppen. Så hjalp på en måte ikke hvordan jeg rasjonelt klarte liksom å forklare at det her på en måte en grunn til at det har skjedd. men kroppen min reagerte veldig sterkt på det. Men så jeg jo helt vanlig ut. Jeg hadde ikke mistet håret, som gjorde at ingen kunne liksom se på utsiden at jeg hadde det vondt og vanskelig. Og jeg gikk nok tilbake til livet, altså etter alle de her operasjonene og den behandlingen, så startet jeg på en måte med å gå tilbake på jobb, tilbake til familie, venner, prøvde å oppføre meg så normalt som mulig.
Og hvor lenge etter var det? Etter at du liksom var frisk med?
Ja, da snakker vi om kanskje 7 måneder etterpå. Så nå er vi i 2020, litt ut i 2020. Og jeg husker jeg hadde den her innstillingen at fake it till you make it, det her kommer til å gå bra, det liksom, det ikke noe å tenke på, alle de følelsene, alt det du tenker på nå, det bare la det gå. Og så ble det vanskeligere og vanskeligere, fordi at innsida mi var bare helt ripped, altså jeg følte meg som var kjørt over av 17 trailerlast og følte meg som verdens styggeste, og så når jeg fikk da kommentarer, enten på jobb eller andre plasser, om at ja, så glad for at det har gått fint med deg, Silje, du ser så bra ut, så bare, det var akkurat noe som rakna inni meg, for jeg bare, ja, men ser du liksom ikke hvor vondt jeg har det, liksom, ser du ikke hvor fælt jeg har det liksom på innsida, sånn at det ble liksom, og jeg skjønner intensjonene var gode, jeg forstår hvorfor de kom, jeg hadde kommet til å gjort akkurat det samme, Men i hodet mitt så ble det bare en løgn, fordi at jeg følte meg som sagt som verdens styggeste. Så da gikk det egentlig en sånn nedadgående spiral hele det året, og det ble bare mørkere og mørkere i hodet mitt, og jeg følte liksom at jeg levde på en løgn, og at livet mitt var overhodet ikke sånn som det ble portrettert. Og det endte med at jeg faktisk ikke hadde lyst til å leve lenger. Og det handlet om at jeg hadde såpass mye fysiske smerter på grunn av de medisinerne jeg var på, altså leddsmerter, muskelsmerter, kvalme, jeg kastet mye opp, gikk ned masse i vekt. Og i tillegg så klarte jeg ikke å se på kroppen min. Sånn at alt ble bare veldig, veldig mørkt og vanskelig. Så det endte med at jeg gikk forbi elva i Kongsberg og hadde egentlig lyst til å bare hoppe ut i og avslutte det hele, og på det tidspunktet så når jeg står foran den elva, så skjønner jeg at nå er det nok, nå må du liksom snu og ta tak i deg selv, du har alle verktøyene rett foran deg og de må du ta i bruk. Jeg jobber med arbeidshelse hele livet mitt. Jeg har hjulpet andre til å komme tilbake til jobb, komme tilbake til livet. Og så har jeg ikke tatt i bruk de verktøyene selv. Så da ble det, da kom krigeren egentlig frem med meg, og da var det, nå er det nok.
Samtidig som det verktøyet har du jo åpenbart der da. Altså ja. Den der rasjonelle tankegangen, at du henter frem det der at, nå må du, altså den er jo helt åpenbar hos deg, at du har de der bryterne, du er vel sånn skur av, eller skur på en side da, som gjør at du fokuserer. Så tom for verktøy har du nok aldri vært, det er helt åpenbart.
Men du må finne verktøy nå, vet du. Det gjelder ikke bare å vite at du har det.
Nei, men det klarer du også å lete frem da, ikke sant? Når du virkelig trenger det, når det er helt livsnødvendig for deg, så klarer du å hente det frem. Så det sier jo noe om at det ligger der latent, og at du har det som en forsvarsmekanisme i det. Men jeg tenker på, når man har vært igjennom en sånn runde som du har vært, altså først livmorhalskreft, fjerne den, og så kommer det en ny runde. Altså, hvor lenge etter var det med brystkreften etter den første runden?
Ja, altså, det ble faktisk i 2 etapper da, så brystkreften ble jo oppdaget før jeg hadde operert livmor og livmorhals, og da ble det en prioritet. Så da fjernet vi, altså du gjorde det med brystkreften først, og så kom livmorhalsen etterpå.
Ja,
okay. Livmor og livmorhalsen etterpå. Sånn at hele den høsten 2019 så var jeg egentlig i operasjoner titt og ofte, for å bli kvitt egentlig kreften. Så, og det gjorde jo, altså, når man ser på utsida, så ser man jo ikke hvor mye jeg har operert, men det er jo store inngrep, ikke sant? Og inngrep på kroppen er energitappende. Og så gjør det jo selvfølgelig noe med da, at du havner i en situasjon der du må forholde deg til, til liv og død på en sånn måte. At det er, plutselig så blir du møtt med at livet ikke nødvendigvis blir så langt som du hadde tenkt på. Sånn at det ble veldig sånn her rart for meg, fordi at jeg gikk ifra å frykte å dø til å ønske å dø. Og det var en sånn her, ja, veldig, no, jeg kan se tilbake på det nå og tenke at det er en god erfaring å ha med seg, med tanke på det jeg jobber med. Men samtidig så er det utrolig hvordan den mentale helsa påvirker egentlig alt. Og at det er så utrolig viktig å bruke de verktøyene for å prosessere og bearbeide de verktøyene man har. Da.
Mm. Men Silje, jeg tenker på, når du har vært igjennom det du har vært igjennom med, med den tøffe behandlingen, all den julinga, og så er du ferdig med det, egentlig da, friskmeldt til en viss grad, men så kommer på en måte ettervirkningen av å ha vært gjennom en så tøff periode som har tatt så mye på da, det fysiske, så er man jo mentalt ekstremt sliten på grunn av påkjenninga. Da blir man jo også veldig sårbar mentalt, og så kommer alle disse her, som du sier, ikke sant, at du var på en måte skuffet over at du følte kanskje ikke at du egentlig var ferdig med det på grunn av at arrene var så tydelig. Men hva gjorde du da for å komme videre derfra? Du har allerede nevnt dette her når du sto og vurderte å hoppe i elva, men ikke gjorde det. Men så har du også vært veldig åpen i media. Vært en inspirasjon for andre som har vært langt nede med sykdom. Du har vært på God Morgen Norge. Jeg leste en svær artikkel om deg i VG i påska. Er det noe som har hjulpet deg da å åpne så opp som det du har gjort?
Ja, altså det var nok et bevisst valg fra min side når jeg startet den reisen på en måte tilbake til livet. Så startet det med en 365-dagers challenge, så jeg ga meg selv en utfordring å være fysisk aktiv hver dag i et år, altså ut på tur hver eneste dag i et år. Og jeg har nok alltid egentlig vært en veldig lukket person, og ikke delt så mye på sosiale medier, og egentlig vært veldig privat. Men så begynte jeg, eller lagde en konto på Instagram, mest for å holde meg selv ansvarlig for det målet jeg hadde satt meg. Fordi jeg visste det at skal jeg klare å gjennomføre, så må jeg ha en eller annen form for accountability, altså noe som gjør at jeg ønsker å gjennomføre. For det er jo sånn at ja, å si at du skal gå på tur hver dag i et år høres relativt lett ut, men det er dager det regner, det snør, det er kaldt, det er, liksom, det er mange grunner til at du ikke har lyst til å gå over den dørterskelen. Og for meg så ble det en sånn motivasjon da, til å ønske å gjennomføre. Så det startet med det, 365 Days Challenge, begynte å dele på Instagram, og samtidig så ba jeg selvfølgelig om hjelp fra psykolog og en coach. Så jeg fikk hjelp av psykologen til å starte å jobbe med følelsene. Bare det å kjenne, altså vi snakket om rookie på følelser, jeg måtte begynne liksom å kjenne etter hvor satt de her følelsene, for jeg var jo full av angst, og skjønte ikke hva er det liksom som trykker på brystet mitt, hva er den greia her, og da skjønte jeg jo at det her er jo angst. Så det var en sånn der prosess for å rett og slett lære å kjenne seg, eller kjenne på følelser.
Så du kjente det fysisk?
Jeg kjente det veldig fysisk. Det kjentes ut som en elefant sto på brystet mitt, og jeg hadde sånn, altså rett og slett panikk der jeg ikke klarte å tenke noen rasjonelle tanker. Angsten er jo helt kvelende. Og kanskje den verste smerten jeg noen gang har kjent på. For den fysiske smerten, den vet jeg på mange måter går over. Men angsten er sånn der, du bare mister helt kontrollen. Så de sier jo til meg at du må bli venn med angsten, men det har jeg ikke klart ennå. For det synes jeg er veldig vanskelig, for den er så irrasjonell. Og jeg er et veldig rasjonelt menneske, sånn at jeg fighter veldig det.
Men den angsten hadde du ikke før, den kjente du ikke på før sykdommen?
Nei, den fikk jeg da når jeg fikk den diagnosen. Og den sitter jo faktisk i ennå. Og det er nok en veldig sånn, fysisk reaksjon.
Jeg synes du er veldig flink da, til å sette ord på det. Jeg tror veldig mange kreftpasienter opplever. Det er 40 000 nordmenn nesten som får kreft hvert år. Brystkreft som du har hatt, det er jo den vanligste kreftformen for kvinner. 4 000 kvinner eller noe sånt. og 10% av alle kvinner vil få brystkreft en eller annen gang før de 80 år.
Ja.
Og det dette med, vi ser jo på kreft som en fysisk sykdom.
Mm.
Ikke sant? Du blir henvist til en onkolog, en spesialist på sykehuset, du får kirurgi, du får strålbehandling, cellegift, hva det nå måtte være for noe.
Mm.
Og så har jeg møtt så mange som sier at man blir selvfølgelig veldig opptatt av den fysiske biten, man skal bli kvitt en fysisk svulst, den må bort.
Absolutt.
Og så fjerner man den, og så følges man opp over noen år, står kanskje på medisiner, mm. og så finner man ut etter 5 år at det er ikke noe tilbakefall, man blir erklært frisk. Men så sier mange pasienter at jeg føler meg jo ikke frisk. For jeg tror mange tenker det at kreft er noe du, enten så har du det eller så har du det ikke, og hvis du ikke har det så er du frisk. Men de arrene, både fysiske og mentale, da, i etterkant, det har vært så alvorlig syk at du er usikker på om du ønsker å leve videre, bivirkninger av medisinene, fatigue, hva det måtte være for noe, som jeg tror mange sliter med i etterkant.
Ja.
Så jeg sitter med veldig sånn inntrykk at vi overser en del av disse mentale utfordringene som følger i kjølvannet av fysiske, i anførselstegn, sykdommerne.
Ja,
og at vi ikke har god nok evne til å se hele mennesket. Vi blir så opptatt av den fysiske svulsten, den skal bort.
Ja.
Og der er vi kjempegode.
Ja.
Og så er vi kanskje ikke like gode på alt det andre som følger med.
Og det har du helt rett i, at det er, altså det er jo oppgaven deres er jo å bli kvitt kreften, og det er fint, men det er som du sagt, at det kommer med en konsekvens. Da. Så jeg pleier å si at jeg er fri for kreft, men jeg er ikke frisk.
Mm.
Fordi at det er så mange etterfølger etter en sånn alvorlig diagnose, både fysisk og mentalt.
Mm. Ja.
Så det er litt sånn, selv om man ser frisk ut, så betyr ikke det at det er den fulle og hele sannheten.
Nei.
Og det tenker jeg at man skal ha respekt for, at når man har vært igjennom en sånn tørn da, som kreft er, så tar det tid å finne en ny normal. For det liksom, man tenker at man skal tilbake til livet, men livet blir aldri det samme etterpå. Det kan bli bra, det kan bli mye bedre, men det kommer til å være annerledes.
Mm.
Fordi at du sitter på en erfaring som har vært krevende, men også veldig unik. Da.
Ja,
ja.
Hvilke verktøy var det du sa du gikk til psykolog, og så hadde du en coach, og så tydeligvis treningen har vært en viktig del for deg?
Ja, og der, altså når jeg begynte å gå, så etter at jeg var ferdig behandlet, så gikk jeg også til postkassen. Det var første målet mitt. Og så valgte jeg da å aldri ha fokus på hverken tid eller lengde. Jeg gikk på en måte det jeg følte at kroppen min hadde kapasitet til, og hva jeg ønsket for noe. Og så ble jo det lengre og lengre turer, for det jeg oppdaget når jeg var ute på tur, var jo at jeg fikk tid og rom til å prosessere mine egne tanker og følelser. Og jeg gikk ofte, eller nesten alltid alene på tur, og det gjorde jeg bevisst, fordi at jeg ønsket nettopp det rommet. Når man er liksom mamma, man er kollega, man liksom har virket sitt, så er man i hamsterhjulet, ikke sant? Og det å skape rom for seg selv, som trening ofte kan gjøre, da, eller fysisk aktivitet, så får man tid til å liksom finne seg selv igjen. Fordi jeg hadde veldig behov på å finne liksom fundament i meg selv. Hvem er jeg nå? Og hva tåler denne kroppen min? For jeg snakket jo ned kroppen min. Jeg var veldig slem egentlig, både sånn utseendemessig, og at den liksom hadde, jeg følte den hadde sviktet meg. Hvorfor i himmelen sånn skulle jeg få kreft? Liksom. Og gjennom de her turene her, så fikk jeg på en måte bearbeidet og prosessert, og jeg fikk hjelp av Erik Bertrand Larsen til å hjelpe meg å se på meg selv igjen. Fordi at jeg hadde en sånn vrangforestilling av hvem jeg egentlig var for noen. Og det var han som på en måte, for jeg hadde vært hos psykologen, og psykologen sa liksom, ja, du må se på deg selv som å bygge et hus, du må liksom starte med grunnstenene. Og så ble jeg, for jeg bruker visuelle bilder veldig ofte, og så ble jeg irritert, for jeg tenkte liksom, et hus, det er jo et forferdelig dårlig bilde, nei, det gidder jeg liksom ikke å forholde meg til. Så jeg vet jo at Erik Bertrand Larsen er kjempeflink på visuelle bilder, og på en måte hjelper folk igjennom ting, og bygger mental kapasitet. Så da gikk jeg til han og hadde en time med han, og så sier han at ja, men Silje, du må jo se på deg selv som en kriger. Du har jo på en måte mistet et lem fordi at du skulle overleve. Du har jo kjempet deg gjennom det, og da var det bare klikk i hodet min, så skjønte jeg bare, liksom, hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? At selvfølgelig er det det jeg har vært hele tiden, at kroppen har jo overhovedet ikke sviktet meg. Men det tok tid å prosessere det, og så hvis du ser på min Instagram-konto, så vil du se at på dag 66 så kommer det et bilde av meg selv, der jeg står foran speilet uten, altså helt toppløs med det bildet. Ja. Og hvis du leser teksten på det bildet, så skjønner du at der tar jeg et oppgjør med meg selv. Nå er det nok, nå får jeg ikke lov til å snakke meg selv ned lenger. Når du ser deg selv i speilet, så skal du takke kroppen din for at den er der for deg, for at den står opp for deg, for at beina bærer deg, for at du kan gjøre det du har lyst til å gjøre, og ha respekt for den i stedet for å si stygge ting til den. For den er liksom det eneste du har som holder deg i livet. Så det ble et sånn skikkelig veiskille for min sin del i forhold til det å virkelig skjønne at det å ta vare på kroppen sin, det er min oppgave. Mm. Det er ingen andre sin oppgave, både fysisk og mentalt.
Så det har ikke blitt sånn da at du har hatt kreft, du har vært gjennom runder, fått masse juling, både fysisk og mentalt. Det er ikke sånn da at du liksom, ja, nå gir jeg blaffen. Nå, det spiller ikke noen rolle allikevel hva jeg gjør videre nå, for jeg får ikke bygge opp alt det jeg engang hadde. Du tenker nå mer at nå vil du ta mer vare på, ja, på det du har.
Ja, jeg tror nok at jeg har vært i forsvaret, og jeg har holdt meg selv fysisk aktiv i alle år, men jeg har ikke skjønt på en måte viktigheten av det å ta vare på seg selv, ikke bare fysisk, men også mentalt. Jeg har nok vært inne i hamsterhjulet og bare hatt på en måte et enormt høyt stressnivå i alle år. Og det å sette av tid til seg selv, det å liksom ha rom til seg selv, er utrolig viktig nettopp for å dempe på en måte stressnivået i kroppen. Mm. Å ha et så høyt stress over tid er ikke bra. Og det ønsker jeg virkelig å ta tak i. Så å bli mye på en måte snillere og mildere mot meg selv har vært viktig. Og det tror jeg nok mange kvinner og menn kan kjenne seg igjen i, at man tenker liksom at ja, men det er alle andres behov som skal dekkes først. Mm. Men det er enormt viktig å ta vare på seg selv også.
Er det litt sånn flink pike-syndrom?
Absolutt. Jeg kjenner det jo igjen i på en måte den, både omgangskrets og i arbeidsliv, at man har en tendens til å ønske å plise alle andre, og så glemmer man seg selv oppi det hele, og så glemmer man å sjekke inn med seg selv. Mm. For det er sånn, plutselig så står man der, som jeg fikk da. Jeg fikk jo tidenes oppvåkning med den kreftdiagnosen, og jeg får det hver dag jeg står i speilet, og ser meg selv i speilet, så får jeg den samme oppvåkningen, at hei, du har bare ett liv, så du får ta de valgene du trenger å gjøre for deg selv. For det er ingen andre som kan sørge for at du lever et bra liv. Det er kun du selv som kan fikse. Og gjør det du må gjøre for å få det til. Så hvis det er heldig, så får jeg kanskje 40-50 år til. Men det er ikke noen garanti, ikke sant? Nei. Så da ønsker jeg virkelig å sjekke inn med meg selv og se om jeg er der jeg ønsker å være. Og ta de valgene jeg trenger å gjøre for å ha det bra, da.
Mm. Hvor viktig har den treningen vært for deg? Ja, fra den dagen du sto foran Numedalslågen, ja, må det vel ha vært i Kongsberg?
Det har nok vært helt avgjørende for å både skape rom for meg selv, men også få i gang kroppen. Det frigjør jo masse endorfiner selvfølgelig når man er ute på tur, og jeg har som sagt ikke løpt, jeg har kun gått.
Det er ikke kun.
Nei.
I hvert fall ikke når du har vært igjennom det du har vært.
Nei, og jeg tenker at hvor sterk kroppen har blitt, liksom. Jeg tenker liksom etter det året at det går an å bli så sterk av bare å gå.
Ja.
Men det har vært liksom korte og lange turer, og fjellturer, skiturer på beina, liksom alt. Og gjennom turene så begynte det jo å danne seg på en måte et bilde av og en drøm om å gjøre noe, ja, litt ekstremt derfra, med sett seg et rehabiliteringsmål da, som jeg kunne se frem til. Og jeg var jo en del oppe på vidda og gikk på ski, på langrennsski, og trakk pulk som en del av på en måte denne prosessen. Og det handler om å gi seg selv noen mentale utfordringer for å skape mental kapasitet, altså bygge motstandskraft i meg selv. Så bruke naturen da, og de muligheter naturen gir til å utfordre seg selv, rett og slett. Og jeg har vært, sovet i telt før, altså, jeg har jo vært i forsvaret. Men jeg har aldri vært alene på tur. Jeg har liksom alltid hatt med meg noen jeg kan liksom lene meg på. Men det ble en utfordring for meg å komme meg ut på tur alene, sove i telt, dra pulk, liksom gjøre den biten der, fyre i primus, sette opp telt, liksom ta alt det praktiske. Og det jeg opplever liksom da er jo at det bor jo mye, mye, mye mer i meg hva jeg tror, og at jeg klarer meg jo selv. Det liksom ikke, jeg trenger ikke, og det fint å lene seg på andre, men det også veldig fint å kjenne at man har den styrken i seg selv til å klare seg selv.
Forsterker ikke det bare inntrykk av deg, av din egen, av ditt eget overlevelsesinstinkt da? Når du er ute alene sånn i naturen, og fyrer opp primusen, ligger alene, gir ikke det bare en bekreftelse på at du har en utrolig evne til å klare deg selv?
Jo. Og jeg tror at for meg så var det viktig å finne det i meg. Da. Altså jeg visste i utgangspunktet at jeg hadde det. Jeg måtte bare finne tilbake til det. Og virkelig kjenne etter at men Silje, det her, you got this. Fordi at det handlet mye om at jeg var så innmari redd for tilbakefall. At den angsten satt liksom så hardt i meg. Og at det å ta kontroll på en måte på andre ting i livet kan også hjelpe deg å ta kontroll på din egen frykt. Fordi at med en gang man føler seg sterkere i seg selv, så har man styrke til å håndtere de problemer som måtte komme. For jeg følte meg så innmari svak etter den behandlingen, og den følelsen var bare så vanskelig å ha. Da. Fordi at, som sagt, jeg frykta veldig tilbakefall, og hvordan jeg skulle liksom håndtere tilbakefall, og at jeg følte meg ikke sterk nok til å takle det, hverken fysisk eller mentalt.
Ja, for du har jo alltid hatt kontroll. Ja. Og så plutselig mister du helt fullstendig kontroll.
Jeg har ingen kontroll.
Nei, så det skjønner jeg er en veldig overveldende følelse. Mm. Men Silje, nå er det, altså det med naturen synes jeg er fascinerende, og din fascinasjon for naturen. Du har snakket om angst, ikke sant? Ta kontroll på den, fysisk aktivitet i forhold til det. Mm. Stress, viktigheten av fysisk aktivitet for å takle stress. Og så nå skal du jo i gang med et prosjekt, for nå skal dere gå over Grønland.
Ja.
Kan du ikke fortelle litt om det?
Ja, ja, det startet som en drøm når jeg var oppe på Vidda og gikk på de her turene alene, fordi at for meg så ble det å dra den pulken egentlig en sånn her representasjon av livet. Du har all den her bagasjen med deg, og det kan være tungt og vanskelig noen ganger, men bare du setter en fot foran den andre, så kommer du deg fremover. Og det ble nesten litt sånn meditativt, så tenkte jeg bare, hvordan kan jeg gjøre det her mer og lengre, altså hvordan kan jeg komme meg på tur og gjøre det mer og lengre, og da var jeg jo ikke i stand til å dra på lange turer, fordi at jeg drev jo på og trente meg selv opp. Men jeg satte meg et mål, og det var å krysse Grønlandsisen. Og så tenkte jeg at det her må jeg finne, jeg har aldri gjort en ekspedisjon før, så det her må jeg jo spørre ekspertene om. Så jeg tok kontakt med Liv Arnesen og sendte melding til hun på Instagram og tenkte, hun kommer aldri til å svare meg, men jeg må bare spørre.
Først over kvinne over Sydpolen, yes. Alene.
Alene, ja, unsupported. Og jeg var også første kvinne over Grønland. Sammen med Julie Maske, og sender melding til hun, og hun svarer faktisk umiddelbart og sier at hei, jeg har lyst til å møte deg og gå en tur. Så vi gjorde det, jeg møtte hun og gikk tur, og forklarte hun liksom hva jeg har vært igjennom, både fysisk og mentalt, men også at jeg sto på medisiner som gjorde meg ganske dårlig. Og spurte liksom, er det mulig å kan klare å krysse Grønlandsisen? Og så forklarte jeg at med å gjøre en sånn ekspedisjon, så ønsker jeg også å sette fokus på brystkreftsaken. Så jeg ønsker å samle inn penger til brystkreftsaken samtidig som jeg går over isen. Og så sier hun at ja, men det er ikke noe problem, det får du til med den historikken og ja, den fysiske kapasiteten din, og ikke minst den mentale kapasiteten. Det tenkte hun, det går fint. Men du får jo ikke lov til å krysse den isen alene. Og så tenkte jeg bare, hæ? For jeg hadde virkelig bare tenkt å gå over den isen alene. Men da er du nødt til å gå med guider. Og hvis du skal gå i et guider-team, så havner du jo ofte i et team som kanskje ikke har de samme forutsetningene som deg for å gjøre den type ekspedisjon. Da. Og det gjør jo min opplevelse også annerledes hvis de må gå med et friskt team. Og da sier jeg det i anførselstegn, men så sier hun at, men hvorfor starter du ikke bare et brystkreftlag? Og så ble jeg sånn, ja, hvorfor gjør jeg ikke det? Så det
da vet du i hvert fall at det er tøffinger da, som har overlevd kampen.
Ja, Så och då blev jag sån ja, ja men det kan jag ju göra. Och hon har ju gjort många projekt för internationella projekt så då satte jag rätt och slett igång med att etablera ett skandinaviskt team. Av bristkraftoverlevere från Norge, Sverige och Danmark och Grönland som då ska kryssa isen nu i maj. Så vi har ju hållit på nu i 1,5 år med träning och bygging av team, det praktiska, det är också få på plats utstyr, sponsorer, hela liksom packen för att klara och kryssa Grönlandsisen. Har vi ja, jobbet lenge med.
Hvor mange det som skal gå?
Vi fire brystkreftoverlevere, og så det meg fra Norge, Lisa Sunni fra Sverige, Andrea Rudolf fra Danmark, og Ineko Maja Holmi fra Grønland. Vi skal gå sammen med selveste Liv Arnesen, hun mentoren vår, som skal gå sammen med oss, som bare helt surrealistisk at vi får lov til å gå med den første kvinnen som gikk til Sydpolen. Unsupported, og det her blir jo mest sannsynlig hennes siste ekspedisjon. Hun fyller altså 70 år den dagen vi kommer over isen. Så det helt rått. Den dama der bare ja, et unikum.
Hun legende.
Ja, virkelig. Det en kapasitet der som helt unik. Så det både stolt og takknemlig for at vi får lov til å gjøre. Det føles som et privilegium. Så vi har med oss to kvinnelige guider som skal lede oss trygt over, og så har vi med en filmfotograf da, for det her blir en dokumentar som kommer i oktober.
Tenk deg Silje, hvis du ikke hadde hatt kreft, så hadde du sannsynligvis vært i det hamsterhjulet ennå.
Ja, absolutt. Det rart å tenke på, og det jo det som jeg ofte sitter og reflekterer over, at det på godt og vondt. Jeg har lært så ufattelig mye om meg selv, om andre mennesker. Jeg får lov til å møte mennesker som jeg aldri før hadde fått lov til å møte. Jeg hadde aldri suttet her, hvis ikke jeg hadde fått kreft. Så det er virkelig en sånn en ting jeg skulle ha vært foruten, men samtidig takknemlig for at jeg har fått den erfaringen.
Du har jo blitt en inspirasjonskilde.
Ja, takk.
For veldig mange med den historien, uansett hva de har vært igjennom, tenker jeg. Det å reise seg etter en skikkelig, skikkelig utfordring, gjøre det til noe positivt, til tross for at du i utgangspunktet synes dette her var for ille, så har du klart å snu det. Og det er godt gjort, men det er mulig. Det viser du jo med denne historien din, at det er faktisk mulig å gjøre noe så trist og vondt og farlig, til noe som en berikelse i livet. Så det tror jeg kanskje de fleste går gjennom, mer eller mindre alvorlig, akkurat det du snakker om her, men det er jo å fungere best mulig tross for, som min far alltid har sagt, altså hvordan takler man de utfordringene? Du har fikset veldig mye på egen hånd, men du har jo sikkert også hatt noen i bakhånd som har vært der til å støtte deg når du kommer hjem da, eller når du trenger det. Men ekspedisjonen, dere snakker om sponsorer og sånne ting, hvordan kan våre lyttere for eksempel være med og støtte dette her?
Ja, altså, vi har jo et VIPS-nummer 691107 som man kan bidra til, men det aller fineste at vi har fått til et samarbeid med Dytt.no som har en aktivitetskampanje for oss, der du kan være med og krysse isen. Så når du deltar der, så betaler du en avgift, og der vil halvparten av den avgiften gå til kreftforskning, og så vil andre halvparten gå til administrasjon for Dytt. Og da følger du oss på en måte fra dag til dag over isen. Målet er å gå 10 000 skritt om dagen, eller ha aktivitet tilsvarende 10 000 skritt om dagen. Og det er jo det vi ønsker å oppfordre til, det å være i fysisk aktivitet for å ta vare på den fysiske helsa, men også den mentale helsa.
Ja, fordi, det henger sammen.
Ja, det henger så innmari tett sammen. Mm. Og da får du egentlig et kinderegg, da får du både fysisk helse, mental helse, og du får donert til kreftforeninga.
Ja, og er med i et fellesskap.
Og er med i et fellesskap.
Trippelgevinst, altså.
Ja. Ja.
Men det er en ting ikke du har sagt så mye om, som jeg sitter og lurer på, det er hvordan, kanskje implicit så ligger det der, men du fikk altså kreftdiagnosen i 2019, og så fant de tre kuler i brystet ditt.
Ja.
Ikke noe spredning?
Nei, ingen spredning.
Så det jeg lurer på, sikkert mange av lytterne også, hvordan går det med deg nå? Hvordan, altså nå tenker jeg både fysisk med kreften, men også mentalt.
Mm. Ja, det et veldig godt spørsmål, og stort sett så går det veldig, veldig fint. Jeg har jo utfordringer med de medisinene jeg står på.
Er det tamoxifen?
Tamoxifen, ja. Ja.
Det er jo disse anti-østrogen ja. Som man tar fordi en del av kreftsvulstene kan vokse ja. På østrogen.
Mm. Mm. Og det det er jo altså, virkelig en gave å få lov til å kunne ta den medisin, men samtidig så gir den masse, masse bivirkninger.
Kan du si noe om...
Ja, det er også, for min sin del, så slår det jo veldig ut i leddene. Kvalme, jeg har blitt veldig kvalm av de tablettene, gått ned ganske mye i vekt. Jeg fikk veldig økt migrene, hadde migrene fra før, men fikk økt migrene som følge av det. Slimhinnene blir veldig tørre. Og ja, musklene blir rett og slett litt det kjennes nesten ut som å ha influensa mm. Og det kommer jo med fatigen også, men ja, du blir veldig eller jeg blir det, det er ikke alle som blir det heldigvis, men ganske mange blir redusert på de tablettene og det kan også påvirke deg mentalt fordi at du er i hormonubalanse rett og slett som gjør at du lettere har på en måte tendenser til både depresjon og angst. Mm. Og det er viktig på en måte å huske på hvordan man på en måte kan altså, møte det da, til tross for at du går på de medisinerne. Og da handler det jo om å ta vare på seg selv fysisk, men også jeg går til psykolog en gang i uka for å få hjelp med det mentale. Og så er det jo sånn at når man først har fått en kreftdiagnose, så vil det på en måte oppstå ting underveis som kan være utfordrende, og nå fikk jeg, i forrige uke så fant jeg en ny kul i brystet som jeg gikk til fastlegen med og ble henvist igjen til brystdiagnostisk. Og det kjenner jeg liksom at igjen, det rent rasjonelle så tenker jeg at det er bare en syste, det er helt ufarlig, det er ingenting å tenke på. Men angsten tar meg, rett og slett.
Mm. Men har du vært på den kontrollen?
Eller? Nei, jeg skal den 27.
Ja.
Som er fint at jeg får gjort før jeg drar ut på den ekspedisjonen, at jeg slipper å måtte gå og lure på det over isen. Men det er jo sånne ting, ikke sant, som skjer underveis, at man må enten gå til kontroll, som de fleste gjør en gang i året. Kontroll er kjempevanskelig å gå inn på det sykehuset og ikke vite liksom, hvordan utfallet egentlig blir, eller at man oppdager ting underveis da, som må håndteres. Så, ja, så det går fint, men det er ikke lett hver eneste dag, det er det absolutt ikke.
Til slutt, nå har du nevnt mye av det, Silje, men til slutt nå før vi avslutter, hvilke råd vil du gi til kvinner som opplever, eller til mennesker som opplever det du har vært igjennom da, sånn cirka?
Ja, jeg tenker liksom, når du møter på motstand i livet, jeg sier motstand, for det kan være hva som helst, det kan være skilsmisse, det kan være syke barn, egen sykdom, det skjer noe på jobben, altså det kan være hva som helst, så husk at litt er mye. Altså ett steg av gangen. Prøv å liksom tenke at en liten justering kan hjelpe meg å få det litt bedre. Så hvis jeg klarer på en måte å bruke da den fysiske formen til å gå tur, la meg si 10 minutter i dag, da, så klarer jeg kanskje 15 minutter i slutten av uka, og så klarer jeg kanskje 20 minutter om 3 uker. Så bare husk det at når du starter på en måte en endringsprosess, så tar det tid å bygge seg opp, og ikke gi opp underveis.
Mm. Og ikke minst da, bruk av fysioterapeut, som vi jo har snakket mye om, og som igjen kommer veldig fram her. Men som du også har sagt, Ole Petter, disse små stegene, du har sagt mange ganger, begynne å gå til postkassa. Kjempeviktig. Ikke sette lista for høyt, men at all aktivitet bidrar. Og så er det da, Silje, nå har du fått en skikkelig hostekul, stakkars.
Men, da kan du vi snakke litt så lenge.
Ja, men det mestringsfølelsene gir, og faktisk gjør det. For det er nok, jeg vil jo tro at det er lett å legge seg ned, og fristen å legge seg ned.
Ja.
Men her er det snakk om å liksom finne det nivået, da, hvor du kan få litt mestringsfølelse, fordi du klarer å gjøre det.
Ja, jeg synes det er veldig fint å høre Silje fortelle om treningen, hvor viktig den har vært, både fysisk, men også mentalt.
Mm.
Dette vet vi jo egentlig ganske godt fra forskning, men det er veldig lite brukt foreløpig i helsevesenet. Jeg er veldig glad for at det begynner å å komme inn nå i pakkeforløp, og at det rett og slett en standard del av kreftbehandlingen, i tillegg til selvfølgelig det vi allerede har, og som fungerer veldig godt med kirurgi og cellegift og strålbehandling, og hva det måtte være, det er denne muligheten for å bevege seg litt, blant annet aktiv mot kreft, som har disse pusterommene, som finnes på flere og flere sykehus rundt i Norge, og der tror jeg du sa du hadde litt erfaring med det. Kunne du helt avslutningsvis kanskje sagt litt om det, hvordan det ble gjort da du var hos legen?
Først får du frem ordet, Silje.
Jeg har skikkelig... Jeg har vært forkjølt i det i uken også.
Ja, det har vært mye som har gått å ha det.
Hør om at her stemmer igjen. Ja. Når man hamner i pakkeforløpet, så får man også tilbud om bruk av pusterom, som er utrolig fint og veldig sånn lavterskel måte å komme seg av fysisk aktivitet igjen. Og jeg fikk akkurat samme tilbud og startet med det i Kongsberg. Og det høres ut som jeg griner. Jeg gjør ikke det, det er bare hosen. Og da får du egentlig hjelp av en fysioterapeut til å komme deg i fysisk aktivitet. Og da, for min sin del, så var jeg jo ganske sånn immobil på grunn av at jeg hadde hatt så store operasjoner. Og det å få hjelp til å være i litt aktivitet var veldig fint. Så da gikk jeg liksom på tredemølla, jeg lærte meg å gjøre noen enkle yogaøvelser, og der kan du komme liksom så mye du vil i løpet av uka, være med på fellestimer, og kjenne liksom på kroppen din at den kan fungere. Da. Så det var utrolig hjelpsomt og fint å kunne bruke pusterom, og aktiv mot kreft gjør jo en fantastisk jobb for å bistå folken med en alvorlig diagnose.
Ja, og jeg tenker det er så viktig og så undervurdert det der at altså det å være i god fysisk form, da, ta vare på sin egen fysiske helse, mental helse også, men ved å være i aktivitet, det er jo alltid nyttig, altså fra vugge til grav, men er det liksom en gang i livet hvor du virkelig vil høste den største gevinsten ved at du har tatt vare på din egen helse, så er det jo den dagen du blir syk.
Ja.
Altså, du står, det er ikke sikkert at det er ikke noe garanti for at du ikke blir syk.
Nei.
På noen som helst måte, selv om det reduserer sannsynligheten også, så du har liksom en sånn fantastisk gevinst ved at en, det er mindre sannsynlighet for at du blir syk, også med mange krefttyper, hvis du er i regelmessig fysisk aktivitet. Ingen garanti selvfølgelig, som Nei. Veldig mange Nei. Er eksempler på. Men du står også litt stødigere i det, både fysisk og mentalt. Du er litt mer robust, og vi vet jo at det bidrar til at du tåler behandlingen bedre, og de fleste får færre bivirkninger. Tåler tøff behandling, som gjør at prognosen også faktisk blir bedre, og bedre mental helse. Så, ja. Så jeg pleier å si det til min pasient, at er det noen gang du virkelig vil dra veksler på det også, og tatt vare på din egen helse, så er det den dagen du blir syk. Men uansett, så er det ikke for sent. Det er ikke for sent å begynne den dagen du blir syk heller.
Nei, det er virkelig
ikke. Og det er jo det vi kaller prehabilitering, som er blitt veldig, veldig godt dokumentert etter hvert. At, og de har sett i gang med noe, og det behøver ikke være så mye.
Nei.
Det kan være bittesmå ting, men som faktisk spiller en ganske stor rolle.
Jeg tror det er så utrolig viktig å huske på hvilket ansvar man har for sin egen kropp, men å huske på at, som du sier, det er aldri for sent å begynne. Å begynne det små, og ikke sette for store mål, fordi det jeg opplever er at veldig mange som jeg ser når jeg på en måte deler de her, jeg lager sånne aktivitetskampanjer til de som følger meg på Instagram og sier at ok, bli med meg på en 30-dagers challenge eller 60-dagers challenge. Så start liksom i det små, og om du klarer liksom å være med hver dag, flott, klarer du en dag i uka. Kjempebra. Altså alt er bedre enn ingenting. Så du må liksom bare begynne en plass.
Og det er så viktig, for jeg tror fortsatt det er mange som tenker det at ja, men jeg har hørt at 150 minutter i uka for voksne og sånn. Ja, det er helt supert det hvis du får til det, men hvis du akkurat har fått en kreftdiagnose, kanskje har du fjernet et bryst, du har masse arg, du står på medisiner, du er kvalm, du er langt nede mentalt. 150 minutter i uka er helt fremstår som helt uoppnåelig, og da mister du gnisten. Så akkurat som du sier, hvert eneste steg teller. Ingen som har funnet noe nedre grense for hva som hjelper.
Nei, absolutt ikke. Det, og bare det å komme seg ut i naturen, få den friske lufta og kjenne liksom på å bare eksistere, istället för att liksom som jag säger vara i där hamsterhjulet hela tiden och det är ju fantastiskt. Men det är viktigt att huska på då att skapa och göra ändring tar tid. Genomsnittligt 66 dagar för att skapa en ändring och det att tåla och stå i den processen är viktigt och där kommer på något sätt det mentala in. Och jag brukar liksom tre faktorer när jag snackar med folk det är för att skapa ändring och det har någon vilja mot och disciplin. Du måste vilja göra en ändring, det är det första du måste bestämma dig för och så måste du ha mot och klara att stå i den ändringen och så måste du bruka disciplin i dagarna vilja och motsvikta för det kommer det att göra. Det kommer att vara dagar där du inte har lust till att gå ut och göra någonting som helst, du bara vill ligga på soffan. Men du vet bedre, og da gjør du det.
Ja, det kjempebra. Jeg pleier å legge til en ting, og det det å feile.
Ja.
For det en helt naturlig del av alle endringsprosesser. Ja. Det å, noen ganger så får du det ikke til.
Nei.
Og at man da prøver å unngå å tenke at alt lintet tanken, ikke sant? Nei, nå har jeg ikke fått det til en uke, nå kan jeg bare drite i det. Men heller prøve å tenke at dette helt normalt. Ja, ja. Dette en ledd i det å gjøre en endring, og kanskje heller prøve å finne ut hvorfor ble det sånn det ble. Og at man kan ta med seg noe av det videre.
Mm.
Silje, tusen takk for at du kom. Hvor kan man følge deg videre nå på sosiale medier og så videre?
På Expedition Pink Ribbon på Instagram er det der vi kommer til det. Altså, der deler jo jeg min historie og min reise, og der kan du også følge ekspedisjon og alt det som skjer med ekspedisjon deler jeg der. Så der får du med deg ja, litt av hvert.
Ja, det blir veldig spennende. Tusen takk for at du kom. Masse lykke til. Veldig inspirerende å høre på deg. Derfor er jeg veldig glad for at du var også. Takk til deg, Ole Petter. Takk til lytterne våre. Takk til Moderne Media. Takk til samarbeidspartnere. Vi tilbake med mer neste uke.